Коли на початку ХХ століття виникла проблема розширення Троїцької церкви, що стала тісною для зростаючої паствы, оскільки налічувалося вже 1500 прихожан, Павло Іванович Харитоненко запропонував побудувати поблизу новий великий храм. Він вже вибудував у мріях цей грандіозний храм, гідний його цукрового королівства. Вирішив будувати його, взявши на себе всі матеріальні витрати на організацію, будівництво і оформлення. Суми були доглянуті в основному в центрі. Околиці не облаштовані, як скрізь у провінції. Влітку – курява, восени – непролазне болото. Взимку іноді забігали сюди голодні вовки, як писала місцева преса. Чому російські письменники ставилися до провінції презирливо, нехтуючи позитивною оцінкою? Вони шукали в провінції естетику. У провінції краще видно бідність, ніж у Петербурзі чи Москві. Ця давня традиція російської літератури, починаючи з подорожі з Петербурга до Москви Радищева, листів російського мандрівника Карамзіна і включаючи листи письменників початку ХХ століття. На Луці злидні було видно відразу за парканом. Олександр Купрін з його жовчністю помітив, перш за все, облуплені торговельні ряди і багнюку по коліно на базарі. А для Михайла Чехова міський парк плюниш і годі. Театр – убогість, статисти – бояри в черкесках, обов'язкова рушниця, яка неодмінно має вистрілити. Такі ж мінорні спогади і у Олександра Олеся про Суми. Запльовано насінням, натовпи п'яних. Але за виданими у Берліні в 1924 році спогади генерала Сухомлинова, який приїхав до Сум на короткий час для інспекції підлеглого йому драгунського полку, там перебував і штаб бригадного командира, що ставило повітове містечко вище від багатьох губернських. Його вразило, що Суми не були схожі на наші повітові провінційні закутки – відмінна бруківка, тротуари, сквери, сади і чистота всюди. Суми ні в чому не поступалися маленьким закордонним містечкам. Місцеві мільйонери будували собі палаци, а місту – хто собор, хто лікарню, притулок, богадільню. У цьому змаганні рекорд побив Харитоненко. Зараз на дворі 21 століття. Якби якимось дивом генерал Сухомлинов ще раз побував у Сумах, він був би задоволений нашим містом. Чистий і рівний асфальт, на кожному кроці квіти в скверах, три фонтани, кав'ярні на різний смак. Але околиці так і залишилися, на радість в'їдливого Купріна, такими ж, як і в його часи в 19 столітті. Двори всі в ямах, вибоїнах, зі смітниками, перевищуючими Еверест. Харківський історик літератури і етнограф Микола Сумцов теж писав про своє перебування одного дня в Сумах. Його вразила відсутність історичної інформації про місто. Кафедральний собор, меморіальна дошка з прізвищем Суханова, начебто до нього нічого на цьому місці й не було. Адже до нього був же Герасим Кондратєв. Олександр Олесь писав: так і віє Сумом від цього. Провінційні міста для столичної публіки навіть і небагатої, так і залишаються сірою і нудною зупинкою на шляху з Москви до Криму. Для російської людини вся російська глибинка сіра. Все або засипано снігом, або по коліно в багнюці, або повно комарів, які підлі так кусаються. Але Чехов розуміє більше. Гуров у дамі з собачкою думає: обиватель живе собі десь у Жиздрі, і йому нудно, а пригіди в нашу іншу охтирку. Ах, нудно, ах, курява. Можна подумати, що він з Гренади приїхав. Як легко любити Гренаду, куряви немає. Це почуття добре описане в книзі Володимира Звенячковського «Аксіологія Че», яку можна читати вибірково все життя. Повернемося до мрії Павла Харитоненка. У Петербурзі він, звичайно, бачив Казанський собор з його відкритою колонадою і чудовим куполом, схожим на купол Святого Петра в Римі. Саме ця Італія 16 століття, ребра, сферичність, люкарни, немає позолоти, можливо, і вразила Павла Івановича. Коли в 1920-х роках у Сумах вирішено було влаштувати в Троїцькій церкві музей атеїзму на кшталт Казанського собору, фахівці з Ленінграда, оглянувши храм, прийшли до висновку, що він являє собою вільну копію Ісаакіївського і Троїцького соборів, і що його акустика близька до досконалої, то не рекомендували влаштовувати в ньому музей. Ця чаша обминула, але були й інші. Будучи в Петербурзі, Павло Іванович також оглядав Троїцький собор, побудований на честь воїнів Ізмаїльського полку, полеглих під час Вітчизняної війни 1812 року. Один із авторів проєкту Троїцького собору в Петербурзі, архітектор Стасов, був прихильником класичної монументальності, котра виражає ідею могутності, тому собор був компактно побудований. Кутові главки зібрано навколо головного купола, угрупування синіх куполів на білих барабанах. Таке поєднання кольорів і бачилося Павлу Івановичу на Троїцькому соборному храмі в Сумах. Але він не встиг здійснити свій задум сповна. За основу він взяв планування Ісаакіївського собору. Квадрат у плані, павільйони по кутах, центральний купол, тринавний, всефасадність, чотири портики і сходи. Павло Іванович також бачив Володимирський собор у Києві, збудований у 1862-1882 роках архітекторами Штромом і Береті в російсько-візантійському стилі. Внутрішні розписи виконувалися Праховим, Васнецовим, Котарбінським, Свідомським, Нестеровим та іншими художниками. Інтер'єр був виконаний і розписаний в ново-візантійському стилі. Павлу Івановичу особливо сподобалися внутрішні розписи. Павло Іванович Харитоненко був одним із значних колекціонерів живопису, церковного та побутового начиння, ікон. У середовищі Щукіних, Морозових, Рябушинських, що захоплювалися французьким авангардом і не сприймали його пристрасті до академічного, реалістичного і передвижницького живопису, вважали його кузеном із провінції. На їхню думку, його колекція не відрізнялася художнім смаком і сміливістю новизни. Харитоненка, як і Третьяков, збирав російських художників, які писали до 20 століття. Колекція його включала понад 60 творів західноєвропейських майстрів, а також значні роботи Поленова, Сурикова, Репіна, Крамського, Нестерова, Верещагіна, Малявіна, Айвазовського. В його колекції були ікони 15-16 століть, в основному новгородської школи. Збирав також по всій Росії порцеляну, Миклашевського і старовинні меблі. На формування смаків Павла Івановича мала великий вплив Москва, де в роки його молодості були дуже популярні передвижники. Костянтин Сергійович Станіславський писав у своїх спогадах: «Я жив у такий час, на рубежі 19 і 20 століть, коли в галузі мистецтва, науки та естетики почалося велике пожвавлення. Цьому немало сприяло тодішнє купецтво і промисловці, які вперше вийшли на арену російського життя. І поряд зі своїми справами впритул зацікавилися мистецтвом». Антон Павлович Чехов також писав про купецтво та його побут, Проте у нього можна виявити надзвичайно характерні для його часу деталі. Як відомо, Чехов сам походив з купецького середовища, як і Павло Іванович. Але сам Чехов стає інтелігентом, і нічого купецького в ньому не залишилося, як він писав, витравлював із себе раба. У своїх розповідях про побут купецтва йому доводилося спеціально документуватися. Справа в тому, що у нього був двоюрідний брат Михайло Михайлович, який служив в оптовій галантерейній торгівлі. До нього і звертався письменник, збираючи відомості про московське купецтво. У повісті «Три роки» Чехов, описуючи службовців комори, згадав, що там народився вислів «помічник начальника станції», маючи на увазі горілку з червоною голівкою. У журналі «Руська жизнь» 1894 року було надруковане оповідання «Випадок із практики», в якому автор описував ставлення інтелігенції до капіталізму і фабрик. Лікар каже з гіркотою, і виходить так, що працюють всі ті 5 корпусів для того, щоб Христина Дмитрівна могла їсти стерлядь і пити мадеру. Свого часу Харитоненко допоміг Антону Павловичу врятувати спеціальний медичний журнал «Хірургія», пожертвувавши 2000 рублів. Тепер подивимося, який мала вигляд меценатська діяльність родини Харитоненків у культурному житті Росії на рубежі століть.
Продовження у наступній частині. Далі буде.